Lansanguna Bedo, Fulkia Kusumukir.
Matolo mina geti na salama, matolo mingi bankuna luzola bisika nyo sbae baka masana kulanda basa unga beto na njinga kikungu beta zibula basa unga yae na dibanza yae despesi ya meza bana na kilu mabubu yae na masulua kimboka yae mevwana yao kiba panzi sangu awa na bwala kimpomu Kinshasa sabna yae despesi manaka ya vwanda politiki tobi sara kupoda manarepi lui demokrasi di Kongo ya mebuta tafi tive mbu maserika na kutala mabwanga salama kana blu meka tona kuluta pena mwaba ntongbe takunda vena kulanda mbuta valante mubake ya kentwadisi ya komite nasional. Kaka nanzila yae ya kebantuma ya nkangu ya kizungu Ekwator ya kena kumona peimbi na mutina maketa kena kulanda na kukanga nkangu ya kizungu ya Ekwator bata tubila jambu ya na bilu mkena kuiza na inzo kizoji nde mama ya teleka kena tafutivi na teritori ya Masisi bwede laka Ruchuru beti kena Kivwazulu na teleka intu mbonza ya ke maketa katuka kana babrigado ya mekatuka na kuvuka na ki maketa ya inti nusu ya hii meza banda mukanda ya kimbuka bantuma ya nkangu ya inzo wa kizuzi ya kizunga ya itinda kasama kuzama seleka miuso na mavonga ya mutina kena kuluta na ndambu na inti na beto pata tubamba maasala nkwa basangu kifana yao na kilumba bubi ya hii matodo mingi mpe kulanda mbuti okapi. Matunu mingi na benu sike na kulanda beti na menkau na platua bateke ya kele awa na mbaza. Kisha sabi za msaka ti IDPS kimbuka mbute ken chise kidi wa mulumba mezibula inu wana yau sabi na yau manaka vanda politiki to ya bisala kupodama awa na Kongo. Kisha sensi na beto ya teleka mebuta tafi tive mbuma mosi ya mbote IDPS kena kubaka mingi kifonusu ya mavonga katukwaka na kusalama awa na bwala kimfumu. Kisha sa na bilu meka tona kuluta mingi na makesa na kati ya makesa luyalu bwela daka bankengi ya mbuta Jean-Pierre Bemba kilandi ya ntama ya mfuma insi na kutala nosu yae ya kekimbuka yae ya mbuta iti mchisekidi wa mulumba melomba na bambuta politiki ya vwanda insi na beto to bambuta ya politiki ya ba insi ya nzenza na kubaka mayele na kutala baimbi nosu yae na mutindu ya meka tona kusalama na insi na beto nosu yae meza banda masulu ya mbuta Valente Mubake ya kentwadisi ya komite nasionale ya IDPS vwanaka na yao na kilumba bubi yae kiba panzi sangu na sika na bao ya gisalu awa na kinsha sali mete beto landa ni na kiso zolo ya nkuna beto mimi ingumba mulungu.
Le processus politique et électoral.
Politiki mpe kupona mai ya meka tuka kusalma kubanda dialogue intercongolais ki bubu yae mekubeba bambuta nyoso ya politiki ya nti ya Kongo mpe bayina ibante yinza fete kubaka balukano mefwana kana sambu na kubongisa gisalu ya politiki yae nyoso ya kena kubuta bambu maya imbi luyalu mesala mbita na Kinshasa mpela bizunga kele diaka ve samu na beto luyalu ya banda ya Kongo kimvuka ya politiki IDPS mekubuya mutindum ya kimvuka ya banti ya ngolo ya inza to komunite internasyona kena kupesa maboko na bambu ya luyalu ya kele kufwa nkangu ya Kongo na uina kimvuka IDPS kelomba na konse sekurite ya oni na kufula masolo ya kubandaka na ngonda ya kumina zole ya mvula mafunda zole na tano mpe ya siat kuzengaka
e interrompu malencontreusement par le siat
tantila yai ya seleka kikimbuka bantuma nkangu ya basikaka na kizunga kwa tegu za basikaka na kuwa basangu na beto ya kemingi na ndamu inzo wa kizunzi repek na mkufi meka tona kubuya mpe na ngolo nyoso mutindu baimbi yai mpe mutindu ya baki na kukandina nkangu ya kizunga ya Ekwator bantuma yai ya nkangu kena kati ya kimbuka ya vwanda ya inyo pukla nasyo bwede reka ya MP za bisaka nyoso yai na lukutakadu na bau ya kimamaka na kitano wa sababu meka tona kuduta mpe na luza yisu na bau ya kilo mazodo bantuma yai ya nkangu ya kizunga Ekwator meza bisa ti batafunda mambu nyoso yai na bainzo wa masonga awa na insi na beto pediaka bata tubila yao na inzo wa kinjonzi sabu kikimvuka musu kusalaba sabu na kuzaba seleka nyoso ya kena kuluta awa na insi na beto sabu na yao ya seleka beto landa ntumo ya nkangu Jose Engwanda ya kena kusala bilumbu yai na si kantonisi ya kimvuka yai ya bantumo ya kizunga ya Ekwator ya kena ndamu ya inzo wa kinjonzi ya ni kena kizuzolo ya mkuna beto Miraibu Kasa.
Cette requête que nous avons attendue aujourd'hui.
Vuti ya beto vanda kinga lumbu ya bubu bau kezalisa beto nde ya utavanda na kilumbu ya kumi na zole ya ngonda yai. Badepite kezinga na mpasi nkatuba inzo ya uina ya beto melomba na badepite yonso na kubasika na nganda siya bau tapesa beto mvutu ya mbote. Mpamba ve mbongo yai vanda kasambu na ngonda ya zole meluta. Ya uke masonga nde badepite kezinga na mpasi tike lomba na ntwadisi ya kizunga bwela diaka na ntwadisi ya inzo ya luyalu ya ketala mambo na beto na bao kusadisa beto na ntwala ya beto kuyantika kisalu sambo na kizunga na beto.
Mpesabu na kupesa kifonusu ya nyosu yae ya betike na kutuba ya seleka betolanda kimbangi ya mutu yae ya bake na kufunda na kufanda dikesa pambave ya vwanake na kusala timbuta Jean-Pierre Bemba kila ni antama ya mfume ya insi mpebubi yae kena kutela meso ya melutusa kitezo ya bilumbu kumi na kata buloko musa ya bapulusu awanabwala kimfumu kisha sa betolanda ndi.
Bilumbu zole totatu na nima ya mvita ya salamaka awanabwala kimfumu kisha sa ya kele na mutumosi ya vwanake kusebisa mbuta Jean-Pierre Bemba na kusala bisalu ya mintiti ba tukwenda ka kuzosa yandi na nzonandi mutindo yandi vanda kabe ba kubaka kamwana na nimpe bulaka yandi tin tangu ya yandi za bisaka kifula ya tata yandi vanda ka ba kwenda ka kukanga yandi na masina Petro Kongo kuna ba baka kabima nyonso ya vanda ka nanzo ilumbu zore na nima ba nataka yandi nanzo ya wapulusi na njili ba kulomba kambongo ba dolara nkama zode beto pesa kambongo ina kansi bilumbu yai ba ukeza visa jaka ti beto fwete pesa bidimu wakachanga ti yandi kele diketa ve kansi na meso yandi ke mwana ti ya tireka yandi kele ve diketa
na bizunga betike na kukwena ntete na katanga wapi makesa ya kizunga sambalu ya kena kusalaka mingi na kasumba lesa kangaka na kilo mazono bisika nyoso ya baka na kubumaka bima ya minkiti mingi yina ya kena ndilu na kati nisina betu bwere na kainsi ya zombi nyoso na salamaka na rukano antolisi ya district ya Okatanga mezebisa mfuma siti ya kasumba lesa sabna mbuta yae ya district ya Okatanga ya seleka badepo yina kena kubumaka bima ya batu kena kukotaka wani nisina betu na ndila muhibi kia dina kumona ti rukano yae salaka ka mwaba ntangu na zeku koko kepesa betu msangu yae ya nkuna betu prosper mulubi
Ekele jiteso ya badepo ya kuluta kumi ya tungamaka na ndiru ya nsi ya Kongo na kasumba lesa Takita tu ya meka kwa kuluta badepo ya imyoso vandaka ya kukanga na kati vandaka na basaki ya sima mpe ya masangu ya kotaka na kinchweki na nsi ya Kongo Na lukanu ya hii ntuadisi ya site kezola sadila yina ya zaisaka ntuadisi ya district sambu na kumanisa muhibi ya wampaku Sambu na mfumu ya site ya imbuta Felix Kabulo bantu ya minkiti ya nkaka kele lutisaka bima na bau ya kuteka na banseke na ntwale ya kubumbisa yao na badepo yai mbe mutindu ina kufuta mpaku ve na ndamu na bau bantu ya nkaka kezeviseti badepo yango wakangulaka yao na mpimpa mpe bangu na yao ulutisaka na muhibi bankama ya basati ya masangu mpe ya sima ya kufate kusimama ti bantadisi ya ntama ya mbanza yai kumekaka na kumanisa muhibi ya mpaku kansibao kukukaka ve
Mpena kivu ya insi na zaki nko konga fransi makibobu ya hii yake kilumbwa zole ya bisadi ambula matada ya tekitori ya shabunda mebu ya katisada mbao bisadi ya hii kena kolomba lufutu na bao ya bangoda mingi bwere naka ya mwama tabisi ya baka na kupesaka bao na kitadi ya kena kubasikaka na bisika baka na kutekaka matada ntalu ya ntolisi ya kizunga ya kivu ya insi ya seleka katukaka na kubuya na luyantuka ngona mekato na kuluta mpena sabala meluta ya kentolisi ya tekitori kangaka batonu kumi ya mvima kasi tirit kuna nangana ya avion Shabunda peke na kolomba na banku wa bima yina na kufuta kitandina ya ntodisi ya kizunga ya insi buyaka Adolf Ngoite bukila betina bukavu
Beto solo wakananda mbe ya batu yina mibika kisalu mingi kati na bau tutubaka tia meko kamvula kumi baki futaka bau vi kana bau vandazinga ofioti ya kesa muna mbongo ya prime yina teritwale ke pesaka bau kanani mefutisa mpaku na maba ngatalu babi mbaka lukanu kana bau futa bau mbongo na bau vi bau mpeke futukila kisalu vi mbuta mupenda muni kisadi na litafi ya baminzieti
greve iko limite mpaka wakati salaire ya wafonctionnaire na wazee leta ya teritoire ya
Kabunda
reunion hii ilifanyika jana na wasekretari sendikali pamoja na wafanyakazi mishahara zao hazijapokelewaka tangu mwanzo ya vita pia prime haipokelewake
Zimbana veti batu yae mebika kisalu tangu kimvuka ya minkiti ya feke lukindika kabatubo Babika kisalu bilumbu tatu amvimba sabala meluta Mindondo bandaka na mpaku ya kutanda maba ngatalu na zandu Mpaku na kefu misaka ba minkiti tangu kalaka teritori kefu tisaka yao Nantono na angonde ya tatu meluta ntuadisa kitini ya ntoto yae tubaka Bale mbatete kufutisa mpaku wango sambu bafi yongunui na mutindo ya kele Bato ya mebika kisalu metu bati mwandambu ya mbongo ufandaka zingisa bao Ya ufandaka bimina na mpaku ya ngobubu bamepe kisa yao Samu na kalaka inage kuna tangba yusaka andi, antu waka atadi ya momosivi. Bukavu Adolfine Ngoye Radio Okapi.
na kulanda basangana betu betike dika ntete kizunga ya Kivu ya nsi sabna kulosa dia kadisu ntangu yai na kizunga ya Kivu Zulu wapi bantumo ya nkangu na ndambu ya inzwa kizuzi ya kizunga yai ndi makabau nyoso bangindu ya kimvuka batinaka sabna kulandila mambu ya mavanga kena kuluta na kizunga yai ya Kivu Zulu katuka luyanti kwa mvula betike na yao mavanga mingi yai kena kusalama mingi na tekitoki ya masi sibu eleleka ya ruchuru mpesa mnabau ya kele mingi makesa babrigado ya katuka kana kuvukana timakesa ya bilo insilabetu na bilo mekato na kuluta na ke mkini keza bisilabetu betinadini jambu katuka mbanda goma
na mpovo ya mfumo ya kimbuka hii na mbuta akizimuwa mjil hii na meso nama na lapolo hii na me katuka na ba onje mingi mpeba mfumo ya bwala katuka na mbanda goma kanatini yoso meso nama na kati ke ya chileka ve kansiwe ya lenda sadisa ba hii na zona fionguni na mambo na bifulu mavuanga saliminaka lapolo hii na kena kutubila mingi kukondo ngemba na teritori ya masisi ntina ruchuru bifulu bati ndaka ba brigade mixene ti brigade alpha bravo mpe charlie na kati ya lapolo hii na ambave tubati brigade charlie hii na bati ndaka na bwala ngungu mesa la mavuanga mingi kubaka ba kento na kingolo kuyoka ba inzo kuziona bantu mbongo mpe kunyokola bantu samu na brigade alpha batayo hii na bati ndaka na mwesu kashuga mpe kalemba nde mesa la mavuanga kuluta brigade bravo hii na kena ruchuru meza angisangemba na babuala nyonso hii na kena lutumu na bao bantu mingi mekuza kufuwa bayankaka kuhiba bao samu na komiso hii na bafa naka fe kutinda kaka basuda hii na yaba brigade mixe bifulu basa laka mavuanga mingi na ntama baba lupa batinda bao na bizunga yankaka mpewa tuma futa basuda hii na mbote na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
matulu mingi nge Bernardine Diambu kasingefu asimati mavuanga nkaka kere yai ya kena kusalabma na kizunga kasayo kizantal kifonusu ya nende ya kele hina ya kena kuluta na njela buka mba baka mba ya teleka na ndambu tindi luti kasayo oriental wapi batu timinduki na maboko kena kuibaka bima batu ntangu nyoso na bilumbu kumi yai ya meka tona kuluta batu ya kufuata bilele ya makesa telmisa kaba mvua mananjila mbala iya mvimba ya teleka mpebo mvuanzi ya ntuka kele yai ya salamaka mazuzi wapi bimpumbulu ina botula kabadola mafunda makumi tatu mvimba ya mpe ba alolo ya fanaka na maboka batuina tangu yai ya Andre Kambala ya kepesa manange Adele Mbangu
ya kele kakonso musier afrikan tradisi ya sosiete sivili ya baka mba pesa kansangu yai tilombaka na bantualisi ya kizunga lukengelo sambu na nkangu kiteso ya mafunda makumi tatu ya mbongo ya badolari ya Amerika bwela diaka ba alo alo mingi tibima ya nkaka ya kufana ya bimpumburu botulaka na ngolo na kizole meluta ya usalamaka na nzira ya baka mba pembeni ya ndilulu ya bizunga ya izole kasai occidental bwela diaka kasai oriental bima yai vandaka ya baminkiti ya katukaka na mba za Lubumbashi. Ditome anataka bawa bimpumbulu tatu botulaka yao na kiteso ba kilometre nana. Zole lwataka bilele bonso ya bama kese ya fardese mosi vandaka na civil. Ba uyonso tatu timinduki na maboko mpiba bulaka masasi na zulu. Na nima ya kubotula bima ya mutindu na mutindu bako taka na mfinda. Kasi inspector provincial ya bapulusu keza visa ti yandikeza bila jambu ya ive. Mpi yandike kinga rapori ya komanda ya district local na bao kusosa mpila ya kutula ndembama. Tala kimutindu konsumusia Afrika ya baminkiti kemo na mpasi na mbanza kananga
matunu minga nga adele mbangu betu kena kufutuka jaka na kivulensi sabna kupokile jaka mkuni na betu Adolfi Ngoi sabna kuzabisa betu tike na kilo mazuzi ya bapesa kamwana mosi ya soko muntu ya bambula ivwa na inzo kena kulunguka kamambu ya bibulu na luro bwala kena pitezo ba kilometre makumi ia na kukuma mbonza bukavu na seleka baba kaka yao na ntangu ya mutu mosi zolaka kuteka kibulu yai na kisadi mosi ya oni ya fana kuzabisa kisantre yai ya luro ya mekumatiba soko muntu makumi zona ia kubanda kuzibula kuzibuka na yau na mvula mafunda zoli na zole jaka nge Adolfi Ngoi mtu nge biza bisaka ungeke bukila betu na mbaza bukavu
ina kia makelele ya mwamu kimpenzi ina Thierry Kranze mekwenda bika na centre ya recherche scientifique ya Luiro ya kimbala zola nimenata kimpenzi kuna tata yaike kimunikisi ya batuke pesaka ntangu na monike kuna na uvira kuna batu ankaka peke kwenda bika kuna baba makaku ya mutindu na mutindu na bibulu makumi zole na nana zole kaka kia babakala baya ankaka nyosu baki ya baketo bameka ngila bana bainzo peba na usunga bao mbote mbote inti wanguo yake ya kimvuka ya Institut National de la Conservation de la Nature baki bakalu sadusu ya centre ya recherche ya Luiro pedi ya kabimvuka iya kesungidilaka mambo bamfinda bamunga nga bibulu keka tukawa kuna na Australiti na Grand Bretagne baki kuzasa disa bibulu wango mpipa na mwini mtuadisi ya litafi ya biologi na kati ya centre ya Luiro metubati basi buloka tika wango samu baba ndayamba bibulu ina samu na kumanisa kifu ya imbi vwandaka na batu ya kukangila ba bibulu na bainzo tope bayankaka kekwenda kufa babibulu angompa mampamba mbuta jake mwanga metuba
ces animaux doivent rentrer.
Bibuli ya ba fete kwenda singila sika nzambi kubikila kabao. Mfinda lenda fuluka kanaba butana. Awa sika beto kiele bake ba mfila ya bangila 13 tika mosi. Banda na shimwana ya dika kutina bakulutu. Makaku ina kena minkila na bangila ina ya nene. Bene mwana funi ya kulunda bibulu yango. Samuti yake kimvoma ya iti na betu.
Les animaux c'était patrimoine.
Bana kalasi mingi kana wazuna manisa wa malongi bange kwenda na mfinda ngosa bako na fiongunia mbote mbote luzingu ya bibulu Bukavu Adolfine Ngoyi Radio Okapi
but kama nisa basangu ya insi na beto na territory ya Beni ya Seleka na Kizunga ya Kivuazulu wapi bantwadisi ya zone ya sante ya Mitwanga kia na kupesa nchangu ya kubasika ya Kintuntu na ndambu ina ya insi na beto kubana nchuka ya mvula mekatona kuluta ba inzo lusansu ya mbaka kitezo ya bambevo makubitanu kasi ata mutu musive mefuwa katina kilumbu ya isabna ya untwadisi ya manaka ya mangwele ya sekter ya Lubero Beni kia na kolomba na nkangu yina na kuzidisa manaka ya mangwele kia na kunata batu nyosu ya kele tibi dimu ya kimbevu ya na ba inzo lusansu na ndambu ina ya seleka kina mutinja ya betu mema nisa basa kunyosu bebi kalambote.